SBS Radio.
Besimtarët muslimanë në Maqedoni festuan Fitr Bajramin duke përmbyllur kështu një muaj agjerim. Manifestimi qendror u mbajt në Shkup në xhamin Mustafa Pasha ku mira besimtar pas faljes së namazit në orën 5:38 minuta i zgjatën dorën njëri tjetrit duke uruar paqe, mëshirë dhe dashuri. Ndërkohë kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, u shpreh kështu:
"Se kjo ditë është një ditë ku shpërblehet ai adhuruesi, shpërblehet puntori, shpërblehet besimtari, shpërblehet muslimani, që një muaj ditë vetëm për hir të Zotit, ka agjëru vetëm për hir të Zotit, i ka punu punët e mëdha dhe vetëm për hir të Zotit u largon nga punët e këqija. Duhet të bëjmë bajram, duhet të shtrim dorën vllaut, duhet të shtrim dorën mikut, duhet të jemi tolerant edhe ndaj armikut, po duhet të jemi tolerant me gjithë ato që jetojmë në këtë nën qiell."
E këtë javë është arritur marrëveshja e shumë pritur në mes Greqisë dhe Maqedonisë për emrin dhe emri i ri sipas të gjitha gjasave do të jetë Maqedonia e Veriut. Pritet që këtë të diel dy kryeministrat Zoran Zaev dhe Tsipras të nënshkruajnë marrëveshjen në presë. Mësohet se pjesa e shtetësisë do të jetë përcaktuar si maqedonase me sqarim se bëhet fjalë për Maqedoninë Veriore. Nëse marrëveshja nënshkruhet këtë të diel, atëherë qeveria e Maqedonisë duhet të dërgojë letër 190 shtetë që kanë njohur Maqedoninë si shtet për ndryshim të emrit. Ndërkaq në shtator apo tetor organizohet edhe referendumi ku qytetarët do të vendosin nëse pranojnë apo jo emrin Maqedonia Veriore. Pritet që referenca të mbrohet pakica maqedonese të hiqet nga kushtetuta e Greqisë. Periudha e tranzicionit do të përcaktohet me ndryshimet e dokumentave të brendshme të vendit, fqinje dhe ky proces do të ndërlidhet me hapjen e negociatave me Maqedoninë e Veriut. Gjua maqedone është pranuar me vërejtje se Maqedonia e Veriut pranon në marrëveshje se kjo gju ka prejardhje slave. Ndërkohë popullata e këtij vendi nuk ka lidhje me kulturën greke. Sipas të dhënave akoma jo zyrtare, marrëveshja do të ratifikohet në kuvend ku Zoran Zaev ka shumicën, ndërkaq presidenti George Ivanov nuk do të nënshkruaj marrëveshjen. Qeveria greke do të dërgojë letër Bashkimit Evropian dhe NATO-s për fillim të negociatave për antarësim të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Këshilli i ministrave të jashtëm më 25 dhe 26 qershor dhe samiti më 28 dhe 29 qershor do të jep sinjal pozitiv Maqedonisë së Veriut për të hapur negociatat. Pavarësisht kundërshtimit të Francës, Holandës dhe Gjermanisë, samiti i NATO-s më 11 korrik do të ftojë Maqedoninë e Veriut të antarësohet bazuar në ndryshimet kushtetuese që do të ndodhin. Presidenti George Ivanov ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së kryeministrit Zoran Zaev se refuzimi i marrëveshjes me Greqinë do të kërcënoj perspektivat e vendit për hyrje në NATO dhe Bashkim Evropian. Sipas Ivanov, Zoran Zaev paraqet tentim për manipulim me qytetarët, por kryeministri i vendit ka kërkuar që urgjentisht presidenti t'i thërret mendjes dhe të mos pengoj proceset dhe qytetarët. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Në fund, qytetarët janë ata të cilët vendosin në referendum. Gjithsesi, unë si kryeministër dhe Ivanov si president duhet të ndihmojmë qytetarëve dhe jo t'i pengojmë. Besoj se do të kemi takime edhe aty mund t'i shpalosim të gjitha argumentet, gjithkusht të veprojë në bazë të kompetencave, por të mos harrojmë si qytetarët janë ata që na kanë zgjedhur, ata në zgjedhin, ata na largojnë.
Sidoqë të jetë, kryeministri ka informuar kreun e shtetit për pikat e marrëveshjes së arritura me Greqinë. Ivanov ka pritur vetëm 6 minuta në një takim me dyert të mbyllura kryeministrin Zoran Zaev. Ja dhe deklarata e presidentit, i cili e quan marrëveshje personale këtë të kryeministrit, i cili shlyen historinë dhe rrezikon sovranitetin e Maqedonisë. Ndër të tjera, Ivanov ka theksuar se nuk e nënshkruan me asnjë kush këtë marrëveshje.
A është patriotizëm të ndryshohet preambula dhe të fshihet kontinuiteti juridiko-shtetëror i Republikës së Maqedonisë, Republika e Krushevës? A është patriotizëm fshirja e nenit kushtetues për mbrojtjen e pakicës maqedonase në vendet fqinje? A është dinjitetshme të informohet të gjithë antarët e OKB-s se e keni ndryshuar emrin kushtetues? A është dinjitetshme të pranohen të gjitha kërkesat dhe ultimatumet greke? A është leadership të pranohet tekst i një marrëveshje në të cilin nuk ka kurfar sigurie juridike dhe garancë për palën maqedonase? Qëndrimi im është përfundimtar dhe nuk do të më zbrapsin me asnjë lloj presioni, shantazhi dhe kërcënimi. Nuk do të mbështes dhe nënshkruaj kësi tekstit të dëmshëm të marrëveshjes.
Në linjë të njëjtë ishte edhe kryetari i VMR-s Krisja Mickovski, i cili e quan kapitullim për qytetarët dhe shkeljen deri këtë marrëveshje të arritur. Ai tha se do të konsultohet edhe me Kishën Ortodokse edhe me Akademinë e Shkencave të Maqedonisë.
Do të shfrytëzojmë të gjitha mjetet demokratike dhe ligjore që i kemi në dispozicion që të përballemi me të njëjtin. Ne përsëri do ta shqyrtojmë, ashtu që do ta komentojmë përsëri ditëve në vijim, të gjitha detajet që do të dalin, të cilat opinioni ose nuk i di ose nuk i janë prezantuar mjaftueshëm gjatë këtyre dy ditëve. Në bazë të detajeve që i kuptuam nga mediet, jo vetëm që nuk ka hapësirë të ndryshojmë mendimi, por përkundrazi, mendimi im dhe organeve partijake është forcuar.
Në anën tjetër, kryeministri grek Alexis Tsipras është deklaruar se arritja e marrëveshjes Maqedoni-Greqi është e mirë, që respekton kushtet e palës greke, erga omnes dhe ndryshimet kushtetuese.
Ένα σημαντικό μέρος της
Është arritur marrëveshje që ruan trashëgimin kulturor të Maqedonisë lashtë greke dhe parashikon ndryshime të gjëra në kushtetutën e vendit fqinj, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me papërgjegjshmërinë. Jam shumë i lumtur sepse marrëveshja që është arritur i mbulon kushtet e vendosura nga qeveria greke, siç janë ndryshimet kushtetuese dhe erga omnes. Kemi një marrëveshje për një çështje që është përketësuar prej vitesh nga politika e jashtme greke, një marrëveshje e mirë dhe e dobishme për Greqinë, e cila ka të bëjë me emrin e vendit fqinj që do të jetë erga omnes brenda vendit dhe në marrëdhëniet e saj të jashtme.
Në Maqedoni po mbahen protesta para kuvendit të Republikës, duke përdorur edhe dhunë, hedhje të bombave të Molotovit në drejtim të policisë dhe ndërtesës së kuvendit. Aktualisht janë marrë 10 persona nga policia, të cilët veç të tjerave kanë nxitur eskalimin e situatës. Në protesta janë dëgjuar edhe brohorima dhe sharje drejtuese shqiptarëve. Për më tepër do të ndjekim deklaratën e zëvendësministrit të brendshëm Agim Nuhiu.
Janë paraqitur diku 10 protestues të maskuar, ata janë ndaluar nga policia dhe ndaj tyre dhe po merren veprimet e caktuara institucionale dhe ligjore. Do dua të them se çdo kush ka të drejtë të protestojë, të shprehë qëndrimet e tyre, megjithatë rendi dhe qetësia publike dhe ligji, vlerat kushtetuese ata do duhet të zbatojnë. Ne ndajmë vlerësimin se qytetarët e Maqedonisë janë njerëz të edukuar, ata kanë sensin për të kuptuar kontekstin e rrethanave dhe nuk besoj që situatat edhe të marrin për masa të tjera, policia do të jetë në krye të detyrave.
Kryetari VMR-s Kristian Mickovski, pavarësisht të gjithave, vazhdon të bëjë thirrje publike qytetarëve për protesta. Këtë të diel, VMR do të organizojë protestë madhështore sipas tij në qytetin e Manastirit, ku Mickovski u bëri thirrje direkte të gjithë qytetarëve që të mblidhen kundër kësaj të keqje të madhe të vendit. E në anën tjetër, kryeshefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini, pas marrëveshjes së arritur, ka përgëzuar palët dhe ka inkurajuar që bisedimet të shkojnë drejt finalizimit. Ajo e quajti këtë marrëveshje historike. Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se kjo marrëveshje historike është në ndurimin shumë vjeçar diplomatik dhe në vullnetin e të dy liderave. Kjo marrëveshje hap rrugë për Shkupin drejt antarësimit në NATO, duke forcuar kështu edhe paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, tha ai. Komisioneri Johannes Hahn thotë se nuk është e hijshme që presidenti i shtetit të Maqedonisë të mos merë përgjegjësitë që i takojnë për veprimet që ai bën kohëve të fundit. Ndërkaq beson se Bashkimi Evropian do t'i ndajë Maqedonisë datë për fillim të negociatave. E gjatë kësaj jave, gjyqësori në Maqedoni është marrë me ngjarjet e 27 prillit 2017 dhe me dhunën dhe dëmet e shkaktuara posaçërisht ndaj liderit të Aleancës për Shqiptarët Zjadin Selës. Pallçevski, i cili hyri i pari në kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 27 prill 2017, është dënuar me 3 vite burgim, ndërkaq Georgievski me 1 vit burgim. Gjykimi për 7 persona të tjerë të akuzuar për tentim vrasje të Zjadin Selës do të vazhdojmë 4 dhe 5 korrik. E nga lajmet të tjera, kemi edhe vizitën që do t'i bëj Shkupi delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës me deputetët nga Norvegjia e Moldavia, të cilët do të takohen me kryeministrin Zoran Zaev, me kryetarin e gjykatës, antar të parlamentit, me prokurorën Katica Janeva, me lider partijak, përfaqësues të medjave, të shoqërisë civile dhe diplomat të ndryshëm. Do të bisedohet me tekst të veçantë për gjyqësorin dhe progresin e arritur drejt përmbushjes së detyrimeve që ka shteti i Maqedonisë përballë Këshillit të Evropës. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi. sbs.com.au